Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19. Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu. Forțele coaliției anti-irachiene conduse de Statele Unite continuă să avanseze spre capitala Irakului, Bagdad. La ultima conferință de presă a comandamentului american în Qatar, generalul Daniel Leaf a apreciat că se fac progrese mai mari decât se aștepta la început. La Washington, pe de altă parte, ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a declarat că s-ar putea ca aviația aliată să fi pierdut un avion. De asemenea, Rumsfeld a declarat că mai mulți militari americani sunt dați dispăruți. Se pare că dispăruți sunt dați și câțiva jurnaliști. Ceva mai devreme, posturile de televiziune occidentale arătau imagini din Bagdad care sugerau că militari irachieni ar căuta în apele Tigrului aviatori aliați doborâți deasupra capitalei. Între timp, comandantul Statelor Majore Reunite, generalul Richard Myers, a declarat tot la Washington:
I think there are some Americans that are missing. We think it's less than 10. Central Command is doing the investigation.
Cred că mai mulți americani sunt dați dispăruți. Credem că este vorba de mai puțin de 10. Comandamentul încearcă să afle unde se găsește și în ce condiții, a declarat la Washington comandantul Statelor Majore Reunite ale Statelor Unite. Forțele americano-britanice se lovesc și de rezistența izolată a unor unități irachiene în sudul Irakului. Potrivit corespondentului Europei Libere în Irak, Ron Zinovitz, luptele continuă în zona orașului Najaf, situat la jumătatea drumului între granița cuveitiană și Bagdad. Se relatează și despre ciocniri izolate în portul Umm Qasr, unde forțele coaliției anti-irachiene au cerut între timp sprijinul aviației și tancurilor. La Bagdad s-au auzit noi explozii. Potrivit agențiilor de știri occidentale, se pare că exploziile au avut loc la periferia orașului. Iar televiziunea de stat irachiană relatează că a fost bombardat și orașul Tikrit din nordul țării, orașul natal al președintelui Saddam Hussein. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Comandamentul american a respins categoric afirmația autorităților irachiene că armata irachiană ar fi doborât 5 aparate de zbor aliate, avioane și elicoptere. Pe de altă parte, astăzi s-a înregistrat un nou accident. O rachetă Patriot americană a doborât, se pare, un avion britanic care se întorcea din misiune. Cei doi membri ai echipajului britanic sunt dați dispăruți. Pe de altă parte, ministrul irachian al informațiilor Said al-Shaaf a afirmat că 77 de civili irachieni au fost uciși și 366 răniți în cursul ultimelor bombardamente aliate asupra orașului Basra din sudul Irakului. La Londra, un adjunct al ministrului de externe, Michael Bryan, a declarat postului de televiziune BBC că, după toate informațiile, Saddam Hussein ar fi scăpat cu viață după atacul inițial de joi de la Bagdad, atac care a avut ca țintă un bunker al conducerei irachiene în care Saddam s-ar fi aflat împreună cu colaboratorii săi apropiați. O'Brien a refuzat să precizeze sursa informației, afirmând numai că martor ocular l-ar fi văzut pe Saddam Hussein părăsind clădirea într-o salvare. În nordul Irakului, zonă locuită de minoritatea kurdă, reprezentantul unei organizații politice locale a declarat că forțele americane au continuat să bombardeze pentru a doua zi consecutiv pozițiile unei grupări suspectate de legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda. Crucea Roșie Internațională s-a declarat astăzi foarte îngrijorată de situația umanitară din orașul Basra din sudul Irakului, ținta raidurilor susținute de bombardamente ale aviației americane. Purtătoarea de cuvânt a Crucii Roșii a declarat la Geneva că singurii reprezentanți pe care organizația sa îi are în Basra sunt inginerii care se ocupă de sistemul de alimentare cu apă. Crucea Roșie nu are personal medical la Basra, motiv pentru care nu poate controla situația din spitalele respective și nu poate confirma sau infirma informațiile irachiene privind eventuale victime ale bombardamentelor. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Ileana Giurchescu. Următoarele știri la ora 20. Aici Radio Europa Liberă. transmitem de vorbă cu ascultătorii. Bună seara, vă spune de la Praga Oana Serafim, care vă invită la o nouă ediție emisiunii consacrată unui dialog cu dumneavoastră. Ca și în săptămânile trecute, am primit și acum o mulțime de scrisori din toate colțurile lumii și voi încerca să răspund celor mai interesante epistole primite. Voi începe cu ultima parte a lungii epistole primite din Germania de la domnul dr. Constantin Cioroabă. Tema scrisorii o reprezintă proprietățile confiscate de regimul comunist, fiind o listă de precizări și de nelămuriri după ce postul nostru de radio a prezentat un interviu cu un judecător român la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg. Citește Edgar Șelaru.
Pe data de 20 iunie 1994, președintele Ion Iliescu adera România la Convenție. La un an și 5 luni, același președinte Ion Iliescu adopta legea numărul 112 din 1995 de sorginte comunistă. Și după aceasta, neocomuniștii trec la împroprietărirea chiriașilor și a clientelei politice pe seama adevăraților proprietari. Validările acestor împroprietăriri, acestor înstrăinări abuzive, nelegale, către terți, constituie violări ale proprietății private, proprietate care nu a încetat să existe pe numele adevăraților proprietari nicio clipă. Este o fraudă la lege, reprezintă o nouă confiscare, cade sub incidența nulității absolute. De fapt, totul reprezintă un șir de violări ale Declarației Universale a Drepturilor Omului, articolele 13 și 17, a Constituției Ceaușiste din 1965, articolul 12, a Codului Civil Român, articolul 480 și articolul 481, a Convenției, protocol adițional, articolul 1, legea 213 din 1998, legea 10 din 2001, articolul 2, aliniatul 2, etc. Între timp, precum și în zilele de astăzi, în instanțele justiției României se elaborează hotărâri unde, negru pe alb, se găsesc afirmații ce reprezintă grave aberații juridice, ce revoltă conștiința oamenilor de bună credință. Prin aceste aberații, încercându-se a se salva acte ce cad sub incidența nulității absolute, știut fiind faptul că un act nul absolut nu poate fi salvat în niciun mod. Și pentru a confirma cele de mai sus, să-mi fie permise câteva exemple. Se afirmă, de exemplu, că la data trecerii imobilului în proprietatea statului român au fost respectate dispozițiile legale în vigoare de la acea dată, Constituția RSR din 1965, Declarația Universală a Drepturilor Omului, Codul Civil Român, astfel titlul statului a fost legal, valabil. Sau, legiuitorul a apreciat ca fiind constituțional decretul 223 din 1974, raportat la Constituția RSR din 1965. Sau, făcând referire la decizia CEDO Strasbourg-Brumărescu contra România, hotărârea instanței spune, precedentul judiciar nu constituie izvor de drept, legea este izvorul de drept. Sau, punctul de vedere potrivit căruia statul comunist a exercitat o violență morală asupra acestor persoane nu este o soluție, deoarece în acea perioadă RSR a fost recunoscută ca stat. Deci, justiția României refuză în hotărârile instanțelor ei să recunoască precum că în regimul totalitar comunist din România ar fi existat violență, fie ea chiar morală. Stimate doamne, stimați domni, hotărârile instanțelor justiției României sunt pline pe 10 de pagini cu asemenea perle juridice. Unde s-ar mai putea oare găsi așa ceva, eventual în justiția unei republici bananiere din America Latină în urmă cu vreo 100 de ani? În aceste situații, care sunt foarte multe, dacă petentul a reușit să treacă prin furcile caudine ale justiției României și a epuizat cele 3 căi de recurs intern, așa cum se înțelege din principiile de drept internațional general recunoscute, fondul, apelul, recursul, și dacă acest petent nu a primit satisfacție și el se pretinde victima încălcării de către România a dreptului prevăzut în protocolul adițional articolul 1 al Convenției, așa cum prevede articolul 34 al Convenției, și dacă această persoană fizică adresează CEDO Strasbourg o cerere conform notei explicative și a formularelor pe 8 puncte primite de la CEDO în interiorul termenului de 6 luni de la decizia definitivă, și dacă cererea nu este anonimă, ea nu a fost examinată anterior de către CEDO ori de alte instanțe internaționale de anchetă, deci întrunește și cerințele articolului 35 al Convenției, mă întreb și întreb, în baza și în virtutea căror norme, principii și raționamente juridice, asemenea cereri sunt considerate că nu întrunesc cerințele articolului 34 și 35 ale Convenției și le declarați inadmisibile. Făcându-se și afirmații de genul, Curtea nu a relevat nicio aparență de violare a drepturilor și libertăților garantate de Convenție sau de protocoalele sale adiționale. Domnule profesor Mece Bârsan, considerați că prin asemenea compromisuri, prin acceptarea violărilor săvârșite de justiția în altei părți contractante România, CEDO Strasbourg ajută la democratizarea societății românești și la grăbirea și acceptarea de către în alta parte contractantă România a legislației europene? Acestea să ducă oare la reforma justiției în România? Eu mă îndoiesc. Semnează dr. Constantin Ciorabă, Baden-Baden, Germania.
Domnule doctor Ciorabă, sunt convinsă că multe din aspectele pe care ni le-ați prezentat sunt cunoscute proprietarilor care de ani de zile își caută dreptatea în instanțele românești. Pentru cei care nu au proprietăți de revendicat, întreaga dumneavoastră demonstrație invită la meditație despre justiția română, despre drepturile omului, despre dreptul la proprietate. Vă mulțumim pentru scrisoare și sunt convinsă că cele prezentate de dumneavoastră vor fi fost de interes ascultătorilor noștri. Următoarea scrisoare este foarte critică la adresa noastră. Ea sosește din Franța și este semnată de domnul sau doamna G. Tăucean.
Urmăresc emisiunile Europei Libere din timpurile când a început să transmită și pot spune că până în urmă cu 10 ani le-am apreciat ca pozitive și de folos oropsiților din România. Dar acum, ca și mulți alții, am schimbat părerea. Am observat că, în mare măsură, pactați cu diavolul. Astfel o să ajungeți a nu mai avea auditori, ci ei vor cere încetarea emisiunilor. În loc de a încuraja, ați început a descuraja pe cei ce vă solicită un ajutor. M-a cutremurat răspunsul dat într-o emisiune prin care o bătrânică v-a solicitat ajutorul. Răspunsul dat putea fi dat de orice analfabet, fără a se consulta cu un avocat, așa cum susțineți. Bătrânica a donat casa și tot ce poseda, în schimbul de a fi întreținută pe perioada cât mai trăiește. Zice că a considerat că e o familie credincioasă care frecventa aceeași biserică. Nu știu de ce ocolește a da numele religiei, că știut e că în fiecare organizație, fie ea religioasă, politică, ori alte organizații, iude au fost, sunt și vor fi. Nu gândiți că cei ce au escrocat-o pe femeie nu se mărginesc numai la ea, ci au înșelat întregul popor, deoarece în acest caz ea va fi obligată să ceară ajutor social care e plătit de toți cetățenii țării. După cum s-a procedat, nu credeți că în spatele acestei manevre se află și notarul? Dacă femeia nu a citit ce semnează, ce trebuia să se întâmple în prezența notarului, ori poate fi incapabilă de a citi? Oare nu notarul prezintă persoana de încredere care trebuia să explice, cât și banii dați femeii să fie dați în prezența lui? După mine, e un caz grav ce lezează întregul popor. Deci ar fi cazul a aduce domniile voastre cazul la serviciul social, cât și la alte organe în drept a cerceta cazul, fiindcă nu e greu a limpezi lucrurile. Statul are obligația de a lichida cu corupțiile. Femeia ar trebui să intre în drepturi, iar corupții să-și primească răsplata. Sper că veți trata cazul cu seriozitate, caz în care nu mă voi adresa să popularizez cazul prin alte posturi cât și organe. Semnează G. Tăucean, Franța.
Nu dorim să intrăm în polemică cu dumneavoastră și nici să considerăm că deținem adevărul absolut. Credem însă cu tărie că abordăm cu seriozitate scrisorile ce ne sunt trimise și mai cu seamă cele care ne semnalează abuzuri. Doamnei Dumitru Alexandrina i-am sugerat să consulte un avocat pentru a aduce cazul în instanța superioară celei care l-a judecat. Știind însă cât de anevoioasă este calea justiției românești, i-am prezentat cazul în datele sale generale unui avocat. Acesta a spus că există puține șanse să câștige, deoarece, după cum ne scria doamna Dumitru, notarul care a făcut un act diferit de ceea ce dorise dânsa a solicitat ca doamna să-l citească înainte de a-l semna. Dânsa l-a semnat fără a-l citi, ceea ce, din punct de vedere legal, plasează acțiunea notarului în legalitate. În răspunsul pe care l-am dat atunci, am îndrumat-o pe doamna Dumitru către instanța de judecată superioară, dorindu-i succes, dar avertizând-o că drumul este anevoios și complicat. Credem cu tărie că nici noi sau dumneavoastră nu ne putem transforma în instanțe. Ar fi foarte periculos. Cum periculos ar fi și să ne temem de ceea ce dumneavoastră numiți organe. Un cu totul alt ton are scrisoarea domnului Vasile Manic din Hâncești, Republica Moldova. Citește Vlad Țurcanu.
Dragii și bunii noștri prieteni, vă ascult cu atenție și mândrie, bucurându-mă că există pe pământ oameni care vorbesc adevărul, oricât de amar sau dulce ar fi acesta. Cu părere de rău însă vă ascult cu sforțări majore, ca pe timpul URSS, parcă ați emite de pe planeta Marte. Poate că și auzul mi-a slăbit pentru că am 60 de ani, dar mai curând asta se întâmplă din cauza aparatului de radio pe care l-am, de tip Sonor 202, pe care mi l-au dat la poștă în locul celui vechi. V-aș fi foarte recunoscător dacă mi-ați ajuta să-mi cumpăr un nou aparat de radio. V-am numit bunii noștri prieteni, fiindcă dumneavoastră ne limpeziți mințile noastre întunecate de propaganda falsă a comuniștilor. Vă dau doar un singur exemplu. Pe vremea când un dolar american echivala cu 4 lei și 50 de bani, soția mea lua o pensie de 92 de lei, adică 20 de dolari. În prezent, soția primește 144 de lei, adică exact 10 dolari. Iar comuniștii trâmbițează la radio și televiziune și în presă că au mărit pensiile de câteva ori, dar în realitate ei le-au micșorat în jumătate. Cu părere de rău, mulți oameni nu înțeleg o aritmetică atât de simplă. De asemenea, compatrioții mei nu își dau seama cât rău au făcut comuniștii de-a lungul anilor. Au cultivat ateismul, au trimis să putrezească în Siberia mii de gospodari, au împușcat floarea nației. Nu mi-e clar de ce a fost posibilă reunificarea Germaniei și nu e posibilă unirea Basarabiei cu România. Doar suntem un neam și un sânge. Noi luptăm pentru unire încă dinaintea anului 1989, dar forțele sunt inegale pentru că ne confruntăm atât cu veneticii, cât și cu moldovenii care s-au vândut celui cu coarne. Nici de cum nu pot să înțeleg ce i-a determinat să-și trădeze poporul, dar cred că va veni vremea judecății. Eu am dus-o greu de mic copil și o duc tot așa și până acum din pricina comuniștilor. Sunt născut în 1942 și țin bine minte cum acești necurați ne-au luat boii, aproape 13 hectare de pământ, plugul și alte bunuri, sărăcindu-ne de tot. De această sărăcie n-am scăpat nici astăzi. Tata a murit în 1944 și cum ne-a crescut mama pe mine și pe cei patru frați ai mei, numai ea și bunul Dumnezeu știe. Astăzi, împreună cu soția, avem un venit de 600 de lei pe lună și ne descurcăm cu greu. Mai avem și un fecior care învață în clasa 8-a. Mulțumim însă lui Dumnezeu pentru puținul pe care l-avem. Cu stimă și respect, Vasile Manic, municipiul Hâncești, Republica Moldova.
Domnule Vasile Manic, vă mulțumim pentru cuvintele bune pe care ni le spuneți și am dori să nu vă dezamăgim și să spunem mereu adevărul. Condițiile de viață din Moldova ne sunt cunoscute, cât și eforturile pe care oamenii le fac pentru a supraviețui. Sărăcia are, cum bine spuneți, cauze politice. Dar ceea ce m-a impresionat în rândurile dumneavoastră este demnitatea în fața sărăciei și a suferinței. Tocmai de aceea, aprecierile dumneavoastră, la adresa emisiunilor noastre, înseamnă foarte mult pentru noi, cei de la acest post de radio. Înainte de a ne lua rămas bun, doamnelor și domnilor, profit de ocazie pentru a vă anunța o nouă rubrică la Europa Liberă.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
În fiecare vineri, în emisiunea Actualitatea, Andreea Pora vă invită la o întâlnire cu istoria. Victimele securității povestesc. Numai la Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Oana Serafin vă mulțumește pentru că ne ascultați și pentru că ne încredințați gândurile și problemele dumneavoastră. Sperăm să nu vă dezamăgim. Aici e Radio Europa Liberă.
Am transmis de vorbă cu ascultătorii.
Rugăm pe ascultătorii noștri să ne scrie la următoarele adrese. La Praga, Radio Free Europe, Serviciul Român, Vinohradska 1, Praga 1, Republica Cehă. La București, Radio Europa Liberă, strada Mihai Eminescu, numărul 124, scara C, sector 2, cod 72112. Sau Radio Europa Liberă, căsuța poștală 22, linioară 253, București 7000. La Chișinău, Radio Europa Liberă, strada Alexandru cel Bun, numărul 51A, sau oficiul poștal numărul 4, căsuța poștală numărul 418, Chișinău. Aici Radio Europa Liberă.
Interviul săptămânii.
Bună seara, la microfon Radu Stănescu. Invitatul emisiunii de astăzi este domnul Daniel Franklin, director editorial la Economist Intelligence Unit, grupul de analiză al prestigioasei reviste britanice The Economist. Voi vorbi cu Daniel Franklin, expert în probleme de politică globală, despre consecințele războiului din Irak. Domnule Daniel Franklin, au fost evocate diverse posibilități în ce privește durata conflictului. Varianta cea mai des evocată este cea uneia de scurtă durată, încheiat cu succes de către americani. Care ar fi însă riscurile unui război de durată?
A longer war, of course, creates many more problems, particularly for
Un război mai lung creează, bineînțeles, probleme, în special pentru coaliția condusă de Statele Unite. Și cu cât este mai lung războiul, cu atât mai greu este, nu numai pentru Statele Unite, dar bineînțeles și pentru aliați cheie, precum Marea Britanie, să limiteze consecințele negative ce pot apărea în relațiile cu principalilor aliați și parteneri.
Domnule Franklin, care ar fi beneficiile unui război de scurtă durată, comparativ cu riscurile deja evocate de dumneavoastră ale unuia de lungă durată?
The benign scenario is clearly that we have a very short war, that it results in the overthrow of the Saddam Hussein.
Scenariul cel mai favorabil se referă la un război foarte scurt, care se încheie cu înlăturarea regimului lui Saddam Hussein, cu instalarea unui alt regim în Irak și cu amorsarea unor evoluții benefice în zonă, sub presiune americană, precum în conflictul israelo-palestinian și în democratizarea Orientului Mijlociu. Aceasta este cu siguranță evoluția dorită de Casa Albă. La extrema cealaltă, un război mult mai lung, cu tensiuni tot mai mari în Orientul Mijlociu, cu aliații Statelor Unite opuși războiului, precum Franța și Rusia, care încep să spună, v-am spus noi, uitați-vă la stricăciunile făcute, aveți o situație foarte proastă și așa mai departe. Deocamdată nu putem decât să sperăm că va fi vorba de un război scurt, urmat de o situație politică și economică favorabilă post-conflict.
După încheierea războiului, cum credeți că va fi percepută prezența americană în regiune și care ar fi factorii de risc legați de această percepție?
The longer that the United States is perceived as being an occupying force in Iraq,
cu cât ocupația Statelor Unite în Irak va dura mai mult, cu atât va fi mai problematic în ce privește percepția americanilor. Există o șansă, dacă războiul se sfârșește cu bine și repede, să se reducă unul din motivele de tensiune. Este vorba despre prezența militară americană în Arabia Saudită. Este foarte clar că problema duratei războiului este critică, la fel ca și cea a duratei prezenței militare americane de după războiul în Irak. Sunt foarte importante pentru modul în care va fi percepută prezența Statelor Unite în Orientul Mijlociu. De asemenea, și riscurile pentru americani depind de asta, pentru că cu cât forțele lor rămân mai mult acolo, cu atât mai mult crește riscul ca ele să devină ținta unor atacuri teroriste, așa cum am văzut și în trecut. De aceea ne întoarcem la durata războiului. Dacă războiul se sfârșește cu bine și repede, din punctul de vedere al americanilor, iar ei cer ajutorul aliaților pentru reconstrucția Irakului după război, de preferat prin intermediul Națiunilor Unite, cu atât situația devine mult mai puțin riscantă pentru americani și pentru percepția Americii.
Ce consecințe ar putea avea actuala criză internațională asupra diverselor instituții internaționale și asupra echilibrului de forțe din interiorul acestora? Multă lume spune, spre exemplu, că Națiunile Unite s-au dovedit incapabile să administreze criza irachiană. La fel și Uniunea Europeană ori NATO nu au fost în stare să pună la punct o poziție comună, coerentă pe această temă. Dumneavoastră, ce credeți?
I think that the UN is a rather different place, obviously, as a result of...
Cred că ONU este un loc diferit acum, bineînțeles, ca rezultat al evenimentelor recente. Iluzia că ar putea fi un fel de guvern mondial a fost risipită, astfel că va fi foarte interesant de văzut dacă vor exista încercări, de exemplu, de a schimba modul de lucru al Consiliului de Securitate în vederea diminuării rolului Franței, spre exemplu. În mod evident, puterea de care Franța a beneficiat pentru a-și prezenta punctul de vedere și pentru a protesta public prin intermediul Consiliului de Securitate, acesta este un lucru pe care Statele Unite ar putea dori să-l evite în viitor. Cred că toate instituțiile majore care au fost implicate în acest proces, între care NATO și Uniunea Europeană, vor cunoaște transformări interne, ca urmare a divergențelor pe care le-au traversat în ultimele săptămâni. În particular, Uniunea Europeană are un program important și ambițios de extindere în perioada următoare cu 10 noi țări ce vor fi primite, iar divergențele ce au apărut ca urmare a crizei irachiene vor rămâne prezente în memoria tuturor când vom privi către extindere și, de asemenea, ar putea influența alcătuirea noii Constituții Europene, care este pregătită tocmai din perspectiva extinderii. Toate acestea au afectat serios viziunea unei Uniuni cu o politică externă și de securitate comune. Acest lucru pare a nu mai fi posibil după ce am asizat la divergențe foarte, foarte vizibile chiar în inima Europei.
Conflictul irachian a divizat nu numai Națiunile Unite, dar, după cum spuneați, și Uniunea Europeană. Au existat schimburi dure de replici între statele candidate și nucleul dur al Uniunii Europene, format din Franța și Germania. Schimburi pe baza cărora se pot construi scenarii pesimiste în ce privește viitorul Uniunii Europene. Care este opinia dumneavoastră?
I think what you will see in the coming months is very visible attempts to try and bridge.
Cred că în lunile următoare vom asista la încercări foarte vizibile de a repara stricăciunile provocate în ultimele săptămâni și luni și pentru a prezenta diverse demonstrații de unitate. Dar ceea ce cred că este interesant este că se pare modul în care Franța și Germania au condus până acum Uniunea Europeană în tandem va fi mult mai complicat într-o Uniune extinsă. Vor apărea diverse coaliții și nu în mod necesar pe considerentele pe care le-am trăit recent, ci vor apărea diverse coaliții care se vor forma pe fondul diverselor probleme. Acestea vor fi diferite în funcție de problema politică sau economică în dezbatere. Astfel că intrăm într-o era unor alianțe ce vor fi constituite pe baze mult mai complexe într-o Europa extinsă având 25 de membri. Iar acest lucru nu ar trebui să surprindă pe nimeni. Este inevitabil ca într-un asemenea club extins, dinamica puterii politice să se schimbe. Trebuie să ne așteptăm la asta. Dar până când noi membrii vor fi admiși, până când vor fi capabili să formeze aceste alianțe, va fi foarte greu de prezis cum vor evolua lucrurile.
Ce se va întâmpla cu recent apărutul parteneriat între Rusia pe de o parte și Franța și Germania pe de altă parte? Va rezista el și după conflictul din Irak? Ar putea Rusia abandona parteneriatul strategic cu Statele Unite?
Well, you have to look at what Russia has to gain from.
Trebuie să ne gândim la ce anume are de câștigat Rusia din diversele opțiuni pe care le are la dispoziție. Rusia are încă un interes foarte mare, cred, în a coopera foarte strâns cu Statele Unite. E posibil ca Vladimir Putin să constate că nu a primit până acum susținerea la care se aștepta din partea acestei relații, dar e greu de crezut că Franța și Germania au să-i ofere mai mult decât Statele Unite. De aceea mă aștept la o reînviere a relației cu Statele Unite după ce se va încheia conflictul din Irak.
Ultima întrebare. NATO, la fel ca și Uniunea Europeană, nu a reușit să vorbească cu o singură voce în ultimele luni în ce privește criza irachiană. Din această perspectivă, ne-am putea întreba dacă nu cumva ne apropiem de sfârșitul acestei alianțe militare. Ce credeți?
It's got much more complicated in the light of what's just happened, but I think NATO.
Lucrurile au devenit mai complicate în lumina tot ceea ce s-a întâmplat, dar cred că NATO are un viitor, are resursele necesare pentru a îndeplini obiective precise. Dar am văzut de asemenea că NATO poate fi divizat, chiar și foarte mult. Cred că unul dintre lucrurile care este foarte probabil să se întâmple este o redesfășurare a trupelor americane în Europa. Spre exemplu, plecări masive din Germania, poate către noi membri NATO, atât din considerente de costuri mai scăzute, dar și din motive politice, ca urmare a divergențelor existente. Așadar, vor exista repercusiuni la nivelul NATO, posibil chiar prin mutarea sediului NATO de la Bruxelles în altă țară. Va fi foarte interesant de văzut cum evoluează lucrurile în timp, dar cred că este prea devreme să vorbim despre abandonarea NATO ca organizație. Ea este încă foarte valoroasă pentru securitatea colectivă a alianței.
Ați ascultat un interviu cu domnul Daniel Franklin, director editorial la Economist Intelligence Unit. Radu Stănescu vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că ascultați